Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Danieli raamatu 5. peatüki selgitamist. Saame teada, milline salapärane sündmus toimus kuningas Beltsassari peol. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile head kuulamist.
Danieli raamatu 5. peatükk algab Beltsassari peokirjeldusega. Eelmisel korral juba rääkisin, et see peatükk kõneleb aastast 539 enne Kristust, mil Babylonia langes. Loen Danieli raamatu 5. peatükist esimese salmi. Kuningas Beltsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi veini selle tuhande ees. Eelmisel korral rääkisin juba, miks Beltsassarit võis nimetada kuningaks, kuigi ta rangelt juriidiliselt võttes seda ei olnud. Sel ajal oli tema isa Nabonaid ehk Nabonidus elanud juba mitu aastat Põhja-Araabias ja lasknud oma esimesel pojal Babylonis valitseda. Nii Beltsassar ehk Babylonia päraselt Belsar usur tegutses siis praktiliselt kuninga volitustega. Tema nimi viitab Babylonia jumal Bellile ja tähendab tõlkes Bel kaitsku kuningat. Beltsassari reaalsuse taju puudumist kriipsutab alla see, et ta korraldas tuhandele külalisele peo, samal ajal kui Babyloni piiras vaenlaste armee. Nähtavasti oli ta linna võimsate müüride kaitsele nii kindel, et ei pidanud vajalikuks linna kaitsmisega tegeldagi. Selline kergemeelsus võib kergesti kalliks maksma minna ja nii läks ka siin, nagu varsti kuuleme. Aga peale selle rõhutab Beltsassari kergemeelsust ja mõtlematust ka see, mida kuuleme järgnevalt. Loen salmid 2 ja 3. Veini mõjul käskis Beltsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jeruusalemma templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, Jumala kojast Jeruusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Mõned piibliuurijad on imestanud, et Nebukadnetsarit nimetatakse siin Beltsassari isaks. See on aga probleem, mis tuleneb meie arusaamadest ja mõtteviisist. Näiteks muinas heebrea keeles ei ole üldse eraldi selliseid sõnu nagu lapselaps või vanaisa. Vaid kõiki ülenevates põlvkondades meessoost isikuid võidi nimetada isaks. Samuti kõiki järeltulijaid võidi nimetada poegadeks või tütardeks, ehkki nad võisid olla sündinud mitu põlvkonda hiljem. Sellepärast oli Jeesuski Taaveti poeg, ehkki sündis temast 1000 aastat hiljem. Peale selle oli näiteks Assüürias tavaks, et eelmisi kuningaid võidi kutsuda järgnevate kuningate isadeks, ehkki nad ei tarvitsenud olla isegi mitte veresugulased. Nebukadnetsar oli olnud Babylonia kuningatest kõige võimsam, sellepärast olidki kõik tema järeltulijad tema pojad. Selles mõttes oli ka Beltsassar tema poeg. Nebukadnetsar oli tõepoolest võtnud Jeruusalemma templist kullast ja hõbedast nõusid. Nende abil tahtis joobnud Beltsassar nüüd nähtavasti demonstreerida oma võimu. Sellega ei tahtnud ta trotsida mitte ainult nähtavaid vaenlasi linna väravate taga, vaid ka taeva- ja maavalitsejat. Loen 4. salmi. Nad jõid veini ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Selline käitumine tähendas juba väljakutse esitamist Jumalale, kelle teenimiseks neid nõusid varem oli kasutatud. Neid esemeid kasutati nüüd mitmesuguste ebajumalate ülistamiseks. Et babyloonlased oma jumalaid juutide jumalast suuremaks pidasid, on küll mõistetav. Babyloonia oli maailmariik, juutide jumala riiki aga polnud ammu enam olemaski. Jeruusalemgi oli ju Babyloonia sõjaväe poolt vallutatud ligi 40 aastat tagasi. Sellest järeldati tollajal, et ka vallutatud linna jumal oli nõrgem kui vallutajate jumalad. Niisugune on inimlik loogika, aga jumala põhimõtted on hoopis teistsugused. Temale ei avalda inimlik suurus ja võimsus mingit muljet. Selle asemel hindab ta inimesi hoopis selle järgi, mis on nende sees, südames. Ja Belsassari südames oli parajasti trotslikkus jumala vastu saavutanud oma tipu. Tagajärgi polnud tarvis kaua oodata. Loen viienda salmi. Sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, lambijala kohale. Ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Ei tea, kuidas tuleks täpselt mõista sõnu, et kuningas nägi kirjutavat kätt. Kas tähendab see, et teised seda kätt ei näinud? Kui nii, siis oli nägemus kirjutavast käest mõeldud ainult temale. Kirjutatud tekst aga pidi küll olema nähtav kõigile, sest varsti kutsub kuningas kohale targad, kes pidanuksid seda lugema ja seletama. Huvitav on ka see, et arheoloogid on leidnud, et Babyloni kuningalossi troonisaali kolm seina olid kaunistatud sinaka, klaasistatud tellisega, aga üks sein oli lubjatud. Just seda seina kasutas käsi, mida kuningas nägi, tahvlina. Loen kuuenda salmi. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. Ta niudeliigesed lõdisesid ja ta põlved pekslesid teineteise vastu. Kuninga reaktsiooni kirjeldus on väga kujukas. Lõdisevad niudeliigesed ja pekslevad põlved kõnelevad suurepäraselt, kui suur oli kuninga vapustus. Aga miks ta nõnda kohkus? Meie, läänemaailma inimesed, võime ilma pikemata arvata, et juba käe ilmumine iseenesest oli piisavalt kohutav. Aga hoopis ise küsimus on, kas oli see nii hirmutav ka sel ajal. Praegusel ajalgi võivad missionipõldudel töötavad inimesed rääkida vägagi kummalistest sündmustest, mis ebajumalate teenimisega seoses võivad aset leida. Mingis mõttes ei tarvitsegi sellised iseäralikud nähtused olla väga hirmutavad nende jaoks, kes on nendega harjunud. Pigem võiks neid lugeda tavapärasteks. Vaevalt küll olid sellised iseäralikud sündmused tundmatud Babylooniaski, mida ju peetakse nõiduse helliks. Sellepärast tulebki küsida, miks siis Belsassar nii kohutavalt ehmus? Kas võib olla, et meie, inimeste, suurim hirm on lõppeks hirm saada paljastatud? Kui südametunnistus meelde tuletab, et see, mis me teeme või oleme teinud, pole õige, siis tuleb elada alalises avalikuks tulemise hirmus. Siis võib iga üllatav sündmus või kellegi öeldud sõna tuua hirmuhigi otsa ette. Kas nüüd tuleb varjatud saladus äkki välja? Kas ehk sellepärast Belsassar lõppeks ehmus? Kas võis seinale kirjutatud sõnum sisaldada varjatud saladust, mille avalikuks saamist ta poleks mingil juhul soovinud? Või oli ta lihtsalt kohkunud, et kas tõesti on nähtamatus maailmas olemas midagi veel kõrgemat, millega ta pole arvestanud? On täiesti võimalik ja isegi usutav, et sel hetkel torkas jumalda südametunnistust, andes märku, et ta oli Jeruusalemmast toodud esemetega valesti toiminud. Võib ka küsida, kas ei kujutanud kogu Belsassari praalimine üksnes viigilehti, millega ta püüdis nii enda kui teiste eest varjata oma sisemist alastiolekut ja tühjust. Tagapool saamegi kuulda, et tegemist oli tõesti kergekaalulisuse, ehk sisemise tühjusega. Suure praalimise ja vägeva elutaga jutumärkides pole tõesti sageli muud kui sisemine tühjus ja soov seda meeleheitlikult varjata ning vähemalt millegagi täita. Seda tasub arvestada ka siis, kui tänapäeval kuuleme kõik võimalike suuremate või väiksemate staaride kangelastegudest jutumärkides, millega avalikkust ahetama pannakse. Loen seitsmenda salmi. Kuningas hüüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldea teadjad ja tähetargad. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele, kes iganes oskab seda kirja lugeda ja seletab mulle selle tähenduse, see riietatakse purpurisse, temale pannakse kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Kui Belsassar nüüd kartis mingi saladuse avalikuks saamist, miks ta siis ikkagi tahtis kirjutise sisu teada saada? Aga mõtle, kuidas sa ise oleksid sellises olukorras toiminud. Kas sina poleks tahtnud teada, mis sinna seinale kirjutati? Võib-olla ei olnud need head uudised. Aga mis siis, kui sõnumis oli lahendus, kuidas vabaneda pärslastest, kes linna piirasid ja kes olid vallutanud juba palju linnu tema riigis? Oli äärmiselt vajalik saada teada sõnumi sisu, ehkki sellega oli seotud oma risk. Miks aga lubas Belsassar teha mõistatuse lahendaja oma riigis tähtsuselt kolmandaks meheks ja mitte teiseks? Seda lihtsalt sellepärast, et teisel kohal oli ta ise. Temast kõrgemal oli ta isa, tegelik kuningas, kes aga oli parajasti kaugel. Belsassar tõotas küsimuse lahendajale suurimat tasu, mida tal oli võimalik tõotada. Loen kaheksanda salmi. Siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha. Ka neljandas peatükis jutustati, et targad, kes kõigepealt kohale kutsuti, ei suutnud probleemi lahendada. Siis oli probleemiks Nebukadnetsari unenägu. Nüüdki ei suutnud Babylonia targad küsimust lahendada. Võib ka öelda, et ebajumalate teenijad ei suutnud mõista elava jumala sõnumit. Loen üheksanda salmi. Siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Oli peetud endast mõistetavaks, et riigi targad suudavad seinale kirjutatud sõnumit seletada. Neid oli ju koolitatudki kõiksuguseid endeid ja sümboleid mõistma. Paistab, et siin kohal hakkas Belsassar mõistma, et sõnum tuli mingist sellisest suunast, mida tema polnud arvesse võtnud. Umbes sama mõtlesid ilmselt ka teised kõrged isikud, kes samuti kohkusid. Loen kümnenda salmi. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidusaali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuningas elagu igavesti. Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu sa näojume. Kuninga emal oli tarkust rohkem kui teistel, kes kohal olid. Ehk mäletas ta oma kogemustestki, et kunagi ammu oli toimunud midagi samalaadset. Kui keegi oma riigi tarkadest ei suutnud probleemi lahendada, siis leidus ometi keegi, kellel oli varuks hea nõu. Loen salmid 11 ja 12. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isapäevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust otse kui jumalate tarkust. Ja kuningas Nebukadnetsar, su isa, tõstis tema ennustajate, nõidade, kaldea teadjate ja tähetarkade ülemaks. Kuningas, su isa. Sellepärast, et temas... Danielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu seletada unenägusid, lahendada mõistatusi ja harutada lahti sõlmi. Kutsutagu nüüd Daniel, küll tema annab tähenduse teada. Kuninga ema sõnad reedavad, et sel ajal polnud Daniel enam riigis kuigi tähtsal positsioonil. Mitmed võimuhaaramised pärast Nebukadnetsari surma olid ilmselt viinud ta sellisele kohale, mida võimuhaarajad ei pidanud endale ohtlikuks. Pealegi oli ta sel ajal juba vähemalt 80-aastane, nii et uued põlvkonnad olid tulnud asemele. Siiski oli vähemalt üks, kes polnud unustanud Danieli pädevust. Loen salmid 13-16. Siis toodi Daniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Danielile. Kas sina oled Daniel, juuda vangide hulgast, keda kuningas mu isa juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa suudad nüüd kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. On ilmne, et noor Belsassar Danieli varem ei tundnud. Kuninga ema aga oli jõudnud talle Danieli elukäigust üldjoontes rääkida. Loen 17. salmi. Siis kostis Daniel ja ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Daniel ei igatsenud ei kulda ega võimu, aga tõest ja selle edasi andmisest oli ta huvitatud. Aga enne kui kivi ära seletada, peab ta kõne, või kui soovite, jutluse, mis kahtlemata oli parim, mida Belsassar seni oli kuulnud. Jälle kord maalib Daniel oma kõnes kuulajate silme ette kogu selle olukorra, millesse see segadust tekitav sõnum tuleb paigutada. Daniel tundis nähtavasti hästi põhimõtteid, mida praegusel ajal kutsutakse kontekstuaalsuseks. See tähendab, et üksikute sõnade või sündmuste tähendus sõltub sellest, millise laiema taustaga need seostuvad. Võtame väga lihtsa näitena kas või sõna nael. Selle neljatähelise sõna tähendust pole võimalik mõista näiteks ainult lausest, siin on üks nael. Kas jutt on vanaaegsest kaaluühikust, millega kunagi osteti turult võid? Või ütleb seda remondimees, keda juhuslik nael töö juures segab? Või autojuht, kes sai aru, miks kumm tühjaks läks? Või hoopis väljendatakse nõnda piltlikult mingit keskset asja või põhimõtet? Ühesõnaga, me peame teadma laiemalt, millest on jutt ja millises seoses seda räägitakse, selleks, et mõista sõnade ja lausete tähendust õigesti. Kontekstist välja rebitud sõnadele on väga kerge anda esialgsest hoopis erinev tähendus. Sellepärast ka Daniel seletab Belsassarile kõigepealt, millise taustaga on seinale kirjutatud sõnum seotud. Loen salmid 18 ja 19. Sina, kuningas, kõige kõrgem Jumal oli andnud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mille Jumal temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis ja alandas, keda tahtis. Kõigepealt tuletas Daniel Belsassarile meelde Nebukadnetsari piiramatut võimu. Aga mitte ainult seda. Loen salmid 20-24. Aga kui ta süda suurustas ja ta võim muutus ülemeelikuks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südamesarnaseks. Tema eluase oli metseeslite juures ja talle anti süüa rohtu nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema koja riistad on toodud su ette. Sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest veini. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, ei ole sa austanud. Nebukadnetsari eriline poolearuga eluperiood härgade ja metseeslite hulgas oli kindlasti kõigile tema lähiringkonna inimestele tuttav, ehkki sellest avalikult ei räägitud. Daniel ütleb, et need alanduse aastad õpetasid Nebukadnetsarit tundma, kes tõeliselt maailma valitseb. Ta mõistis, et kõige kõrgem Jumal, kes tegelikult on Iisraeli Jumal, juhib kõigi rahvaste ja ka üksikute valitsejate saatust. See õppetund aga ei olnud ilmselt pannud mõtlema Belsassarit, kes oli pääsenud valitsejatüüri juurde mõned aastakümned hiljem. Selle asemel oli ta trotsinud sama jumalat, kes oli Nebukadnetsarile õpetanud alandlikkust. See trots tipnes sellega, kui Jeruusalemma templi aardeid, Iisraeli jumala teenistuseks pühitsetud esemeid, mis olid Babyloniasse toodud, otsustati kasutada ebajumalate ülistamiseks. See kõik oli nimelt Belsassari tegu. Ta oli seega vastutav pühaduse teotamise eest. Sellepärast oligi kuninga palee seinale ilmunud sõnum Iisraeli jumalalt, keda valitseja oli teotanud. Danieli jõuline jutlus tuletab meilegi meelde, et piibli sõna ja selles kirjeldatud sündmused on mõeldud õpetuseks ja juhtnööriks meilegi. Kui me ikka ja jälle võime selle lehekülgedelt lugeda, et Jumala tahte tagasilükkamine toob inimesele needuse, miks me siis ometi nii sageli ikka seda teeme? Kas me tõesti arvame, et Jumal pole huvitatudki sellest, kuidas me elame? Kas mõtleme, et meie ajal võib rahulikult ja ilma tagajärgedeta pöörata Jumala tahtele selja? Paulus juhendab Timoteost teise Timoteose kirja kolmandas peatükis salmides 16 ja 17. Kogu pühakiri on Jumala sisendatud ja kasulik õpetamiseks, noomimiseks, parandamiseks, kasvatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täiesti varustatud ja valmis igale heale teole. Selline on ka Danieli raamat. Järgmisel korral vaatame, mis siis kuninga palee seinale õieti kirjutati. Praegu tasub aga meelde jätta, et Jumala asjade üle ei maksa kellelgi nalja heita. Ka neil mitte, kelle usk ja maailmavaade on teistsugused. Jumal võib küll teinekord kaua aega justkui vaikida ja lubada oma vastastel mõndagi korda saata, aga siiski mitte lõpmatult. Kusagil on piir, millest üleastumine saab saatuslikuks. Seetõttu võib Jumala kartust soovitada ka neile, kes teda veel lähemalt ei tunne.
kuuli vaimo hajasi, ja hingel anna rahune, et sinu järel truisti, nii kui sa saadad kõndide. Võib sa tundma õpeda ja tema poega Jeesust ka, et usume kõik südame.